Þetta spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Umræðan unga fólkið og skólamál í fjölmiðlum er oft heldur neikvæð. Símanum oft kennt margt sem miður fer og hefur reynda verið bannaður í mörgum skólum. Síðar í speglinum heyrum við eitthvað krökkunum sem eru að ljúka grunnskóla finnst sjálfum, sakna þeir símans og hvað finnst þeim hvernig réttur skólamál. En við byrjum að bakka við Húsavík þar sem róin lífróður við að bjarga rekstri kísilverksmiðu PCC. Forstjóri PCC á Bakka segist ekki sjá betur en að vestasviðsmynd varandi framtíð kísilverksmiðuna sé raungerast. Hann býst ekki við að hægt vera að hefja rekstur aftur fyrir henni fyrsta lagi loksumars 2026. 20 manns verða við störf á Bakka í vetur.
Fram í lok september vorum við að klára að fullvinna vöruna og sendu frá okkur síðustu aðrirnar í lok september. Þannig að það var svona einhver starfsemi í gangi fram að því.
Þetta Kári Marís Guðmundsson, forstjóri PCC Bakki Silikon. Þrír mánuður eru liðinni frá því framleiðsla í kísilverksmiðunum Bakka stöðvaðist. Enn eru tæplega 50 manns þarfi störf að sinna þrifum og viðhaldi og gera verksmiðuna klára fyrir ekstra stöðun og veturinn almennt. 30 hætta störfum í lok nóvember og uppsagna frestur annara starfsmanna er liðin og þeir orðnir atvinnulausir. 150 manns voru við störf í verksmiðunni í byrjun ársins.
Þá verða þarna áfram einhverjir 20 starfsmenn. Hluta því er bara viðhaldsfólk og er að sinna áfram viðhaldi að þarna alltaf sinna ákunnum hlutum og þáttum bara færa til búnað og svo framvegis halda hlutum heitum og sinna einhverju sem upp kemur. Sinna þeim hlutum sem að hægt að bæta í stoppinu án þess að kosti okkur verulega fjármunni.
Erfi leikar á mörkuðum fyrir kísilmálm og röskun vegna tollastríðs af völdum bandaríkjastjórnar voru sagðar helstu ástæður rekstra vanda PCC. Þá hafi innflutningur á ódýrum og niðurgreiddum kísilmálmum frá Kína haft mikil áhrif. Kári segir litla breytingar að sjá á alþjóðlegu mörkuðum síðustu mánuði.
Það er ennþá bara mjög dökkt útlitar. Verðin eru bara mjög lág og hafa ekki treyst upp á því síðustu þrjá mánuði. Þannig að það er svona fyrsta og eins og við höfum kannski bent á áður að ef að eitthvað á að hressast bara út af þessum gífurlegu hérna á framboði frá Kína þá þurfum að koma til tollar og farsæl lausn í þessum tollamálum bæði sérstaklega í Evrópusambandinu og eins á Íslandi.
Og málarekstur í Evrópusambandinu gefi ekki tilefni til bjartsýni. Miðja nóvember sé að venta niðurstöð úr evrópskri rannsókn og innflutningi kísilefna frá Kína sem staðið hefur frá því í desember 2024. Bráðabirða niðurstöða sem kynnt veri í júní bendi ekki til að þar sé að venta neinna verndar aðgerða í bráð. PCC hafi lagt kvörtun fyrir Íslensk stjórnvöld í apríl og fyllt því eftir með ítrekun í lok júní.
Það þýðir að við þurfum þá bara að leggja stað á nýjan leik með nýja kvörtun eða nýja kæru sérstaklega fyrir kísilmálum af því að hann var ekki hluta pakkanum síðast. Þegar að kemur að íslenska málunu þá lögðum við kvörtun í apríl og svo ítrekkaður í kvörtun í lok júní. Stjórnvöld er búin að segjast alltaf hefja rannsókn en hún er samt ekki formlega hafin en við eigum vona því að það gerist bara allra næstu dögum og vikum. En við því miður, við erum að tala þarna einhverja mánuði sko. Þannig að staðan er ákaflega erfið og þung og bara mikil vonbrigði fyrir þetta starfsfólk og samfélagið og Húsavík allt að horfa á það. Kannski vestu sviðsmyndar sem er raungerast að tollamál í Evrópu kannski er ekki að fara að falla með okkur og allt þetta tekur bara tíma, langan tíma sem við höfum ekkit mikla byggjönd fyrir því miður.
Núna er nóvember að detta inn. Hvað sérðu marga mánuði sem að vext með að stendur lokuð?
Já, við vorum að svona björtustu vonir voru til að vext með að fara að staða fyrir helmingi næsta árs. Með að við svona stöðuna sem er að teiknast upp núna þá kannski er líklega að það sé í fyrsta lagi og setni helmingi næsta árs. Einhvern tíma kannski sumarið eða eftir sumarið. Fyrsta mögulega opnun. Já, þannig að það er á að vera pínu svart síðan og kannski raunsað þá er það virðist að stefna frekar í það heldur en eitthvað annað.
Starfshópur 5 ráðuneyta sem skipaði var atvinnumál á Húsavík og nágrenni eftir lokun verksmiðunar skilaði á dögunum niðurstöðu og lagði fram tillögur stuðning við atvinnumál. Þar voru ekki lagðar til beinar aðgerðir til stuðnings PCC á Bakka.
Þessi skýrsla stjórnvalda, hún gefur bara ágætis mynd að stöðuna bakka og kannski þá möguleika sem eru þar í framtíðinni. En nei, það eru kannski engar beinar aðgerðir akkurat að svo stöttu sem að gagnast bakka en eins og kannski kemur fram í skýrslunni líka og er alveg fótur fyrir að ef að þessi tollamál ekkert neginn eða markaðir breytast ekki, þá er kannski afskaplega erfitt fyrir stjórnvalda að gera eitthvað núna, akkurat í augnablikinu. En við vonumst kannski til að ef að markaðinir hressast og einhver þessi tollamál fara okkur í vila, þá sé kannski hægt að koma eitthvað til móts við okkur og hjálpa okkur að stað.
Hluti þeirra sem mistu vinnuna hjá PCC eru fluttið frá Húsavík og Kári segir að þeim eftir að fjölga eftir því sem lengra líður frá lokun verksmiðunar. Því verði erfiðar að fá fljótt aftur reynslu mikið fólk en í verksmiðinu var fjöldi sérhæfra starfsmanna.
Já, það er svona okkar eina helstu áhyggjunum að sjálfsögðu. En svo kannski bara minnast á það að þessum 20 sem eftir eru þá erum við nú að reyna að halda eftir þarna ákveðnu svona líkil starfsfólki með ennþá þekkingu og öllum svona helstu atriðum í framleiðslinni og búnaði og öllu því. Þannig að ef við náum að halda því þá já, ættum við að geta verið nokkuð fljótir að þjálfa nýtt starfsfólk. Eins höfum verið að vinna í því síðustu mánuði líka að bara fara mjög vel yfir og endurskrifa alla ferla og þjálfunaraðgerðir og tvíumlíkt. Þannig að við tókum myndband af öllum ferlum og öllum mjög, þannig að við skrásettum allt mjög vel, alla framleiðsluna og öll ferli áður en að við fórum í stöðunina með nýja júli. Þannig að við eigum að vera í góðri aðstöðu til að vera nokkuð fljótir að keira upp aftur.
Mikið hefur verið fjárfest í kísilverksmiðu PCC á Bakka, bæði byggingum og tækjabúnaði. Þessi búnaður stendur nú meir og minna ónótaður en allra von er að svo verði ekki til frambúðar. Áallega er að umsvið PCC fyrir norðan hafi verið 3,8 milljarða króna árið 2024 og Kári segir það gríðarlegt fjártjón ef reksturinn kemst ekki af stað á ný.
Sko, það er náttúrulega búið að eyða þarna mjög miklu fjármunum. Það er búið að eyða kannski hátt í 50 miljardum í að byggja allt þetta upp og allan þennan búna. Bara félagi sem slíkt. Þannig að það er náttúrulega alveg ljóst að ef að ekki rægt að farast á aftur þá verður þarna gríðalegt tap á fjármunum og eins hefur náttúrulega bara kannski og fyrir tilstullan bakka og PCC á bakka ekki síst. Nú þá hafa stjórnvöld þarna bæði formi bæði Norðurþing með hafnar aðstöðu og fleira. En eins kannski bara orkufyrirtæki Landsvirkjun Landsneti eitt gríðarlegum fjármunum líka í uppbyggingu sem að getur þá komið öðrum félögum til góða en það væri ansi þungur biti að kyngja ef að þessi verksmiðja geti ekki fara að stað aftur í núverandi formi af því að það er alveg ljóst að ef að menn ætluðu sér að nýta þessa verksmiðja eitthvað annað þá verður þarna gríðarlegt tjón, gríðarlegt tap.
Og það sagði Kári Marís Guðmundsson, forstjóri PCC Bakki Silikon. Mikið er rétt skólamál og ungmenni í fjölmiðlum. Sú umræða er oftar en ekki undir neikvæðum formerkjum, en hvað finnst krökkum sem er að ljúka grunnskóla hanna? Verða þeir varu við ofbeldi í skólum, eru þeir öryggir þar? Símanum er oft kennt ýmislegt sem miður þeir og reyndar eru þeir bannaðir í mjög mörgum skólum, en sakna nemendur þeirra og hvað einkunnagjöfina?
Ég heiti Rakel Tanna Hauksdóttir.
Já, ég heiti Selma Kristín S. Blandón.
Ég heiti Sjöfn Sveinsdóttir.
Ég heiti Líf Ösmund Gunnarsdóttir.
Allar eru það nemendur í 10. bekk í Foldaskóla í Reykjavík og í ungmennaráði Grafarvogs. Hvað finnst þeim það hvernig rættir skólamál?
Sko, upp á síkasti hefur verið talað mjög svona neikvætt allt sem er í gangi í skólanum. En ég oft upplegi bara, þú veist, allan orkan, þú veist, hvernig ég bara séð síðasta ár og mér finnst alveg bara góð stemning oftast í skólanum, sko. Ég, þú veist, það hefur einhverju skemmdaverk og eitthvað svona, þú veist, þá tekið allir peningurinn og sem bara peningur fer allir í það og þá fáið kannski ekki eitthvað svona skemmtilegu aftreyingar og eitthvað þannig. En mér stemningin, ég hef aldrei sé eitthvað einhver leiðindi eða eitthvað þannig á göngunum, sko. Mér stóttast bara góð stemning og í skólanum.
Já, ég er svolítið sammálaðið þessu bara.
Já.
En hvað finnst þér?
Já, ég er alls samanlegir. Ég hef tekið eftir að sé svona minna af svona leiðindum fram og göngum, en ég hef tekið alveg eftir í stundum að sé svolítið leiðindi fram og göngum.
Er það þá milli nemenda eða gott starfsfólkinu?
Á milli nemenda og líka smá gegni starfsfólki.
En hvað finnst ykkur svona um bara, þetta við erum að tala hérna svona bara um andrúslofti í kringu skólan og það sem gerist kannski á göngunum út í frímínútum annars líkt, en hvað finnst ykkur um námið sjálft, um skólan sjálfan?
Sko, mér finnst námið alveg fínt í flestum fögum, stundum mér misjátt samt, eins og sum fög eru mjög létt og meðan önnur kannski aðeins, en ég myndi segja að nemendur, þú veist, hafa mér misjafna skoðun á náttúrulega öllu. Við erum náttúrulega misgóði, þú veist, í hlutum og...
Hvað finnst þér erfiðast og hvað finnst þér skemmtilegast?
Sko, mér er bara mjög gaman í skólanum, en stundum finnst mér að kennara þurfa að gera smá svona meira tillit í hvað aðrir geta gert, út af því að geta ekki allir gert það sama. Þvist það er alveg munur á sumum.
En þegar að koma svona fréttir eins og stundum er um það sem er ekki í lagi í skólanum og það verið að tala um erfiða hluti, vitið af því, heyrið af því ef það er eitthvað sem er ekki endilega gerast í ykkar skóla?
Já, ég heyri ofta, maður fréttið bara svona, ef maður þekkir aðra krakka sem eru svipum aldrei og þú, þá heyrir maður það mjög ógi, sko, og líka það eru stundum krakkar sem koma í félagsmiðstöðuna og það er alltaf, það er leiflegt að koma gesti og þá heyrir maður líka ef þau eru að tala, þú veist. Og ef maður líka þekki bara fólk utan skóla, í öðrum skólum.
Haldið það sé mjög mikil munur milli skóla?
Já, ég myndi sér mjög mikil munur milli skóla, líka í náminu. Það er, þú veist, aðna, í sum skólum er bara, þú veist, svo hjá okkur þá tekið meðalengun yfir allt árið. En í öðrum skólum er bara hefti lokapróf og, þú veist, það er bara, það er rosalega mikil munur á náminu, myndi ég segja, þú veist, í sum skólum miklu erfiðara í okkar skóla, myndi ég segja mjög mikil léttara heldur en í öðrum skólum. Svona, ég veit samt að ég hala okkur það er, sko.
Ég er mjög samanlega, það er, ég hef talað mikið það að námið er bara, þú veist, gjör ólíkt í til dæmis okkar skóla, þá er að tala léttara. Að menna þessu í garðaskóla, við hefði að það sé bara allt öðruvísi og já.
Það er mikið verið talað í sambandi við það, þið eru allar á síðasta ári í grunnskóla, er að fara í framhaldsskólan og það er mikið verið talað um einkunnir í skólum og hvort það sé mismunandi milli skóla og upp á það, svo hvernig valið er inn í framhaldsskólana. Er það eitthvað sem þið er að velta fyrir ykkur?
Já, ég myndi ekki segja að vera alveg einkun og það er sömur með sko svona tölukerfi, en meðan við erum með A og B og þannig. En já, sömvel sko, þau eru allt örðivísi. Í sem skólum sko eins og ég veit ekki. En já, þetta færði útlanda í viku í einhverjum skóla en ekki í okkar skóla. Eitthvað þannig.
Ég hef heyrt í foreldrum og haft eftir foreldrum að þeir skilji ekki hvað er og segðinni. Er þetta flókið? Vitið þið ekki alveg hvað felst því að fá, veistu hvað felst því að fá A eða C?
Já, sko, það er stundum svolítið pirrandi þegar ég sé því að ég er kannski með hæsta sem ætti að fá í þessar engun, en það er alveg stort millibil, skilur, þá er kannski einhver sem með, þú veist, fekk mjög meira, þú veist, rámtöldur en ég, en er samt með sömu engun og ég, þannig í tölukerfinu þá er kannski hann sem er þetta að sjá, þú veist, hvað fekkst í raun, í meðöldurinn í, þú veist, með bókstafana.
Er eitthvað sem þeim vildu hafa öðruvísi, beinlýns eitthvað eitt, eða tvennt sem þeim getur nefnt sem vildu að vera öðruvísi í ykkar skóla heldur en það er?
Já, ég væri til að hafa tölukerfi, ég held að það sé mjög sniðut, þannig að eins og hún var að segja, þú veist, það er mjög mikil munur eins og ég var alltaf tólka mér þannig að hérna, B+, minnst alltaf mikil munur á milli B+, og B, og þú veist, já, tólka það sem verður einhvern í rauninni B, en já, en tölukerfi væri í rauninni þælar af því þá sérði í rauninni hversu mikið betur varst að standa þig, og já, eins og þannig, það er svo stort millibil á milli einhverna og þannig.
Er eitthvað sem þú myndi vilja breyta?
Já, ég meina, já, ég, með tölukerfið það.
Nei, bara yfir höfuð í skólanum, yfir höfuð. Ekki sem það dettur í höfuð í skólanum.
Ég myndi vilja hafa meira samræmi með skóla, þú veist, ég náttúrulega, þetta er ekki eitthvað sem varða með því ég er í mér létt skóla, myndi ég segja, en hafa meira samræmi með skóla í einhverna, eða svona í einhverna gjöf og hvernig það er, þá, þess, ég veist, ósengjant fyrir einhver sem er ósla erfið skóla, en svolítur en þá einhver sem er mjög létt skóla, ég er léttur hann að komast í, þú veist, góðan framhaldsskóla, heldur en fyrir það sem er í, þú veist, öðrum skóla. Þess vegna, þú veist, já, veist, ég upplifði þetta ekki, en þú veist, ég búið að við mynda að vera að ég er svolítið svegt ef ég kemist ekki inn í útengur í öðrum í réttum skóla.
Það er kannast allar við að mikið sér talað ofbeldi í skólum, en finnst það samt örugarðar?
Í skólum okkar er samt, ég myndi ekki segja að vera rosa mikið ofbeldi, en eins og núna síðustu daga hafum við verið mikið talað skemmdaverk í skólanum sem náttúrulega bara er hrikalegt og sérstaklega hvernig hefur áhrif á starfsfólk líka að því að vera að skemma þú veist, hluti og skýta út skólan og þá bitnar bara starfsfólkinu og þreifingafólkinu. Þannig já, mér finnst það hrikalegt, en ekki mikið ofbeldi sem betur fer, að minnstu kosti ekki sem ég hef heyrt af.
Sko, að mínu mati þá líður mér mjög öruggt í skólanum. Ég er mjög örugg, finnst mér, en ég náttúrulega get ekki tala fyrir alla.
Hvað finnst ykkur?
Já, ég myndi segja að ég tel mig sem örugg í skólanum. Og, en sko, það er ekki búið að vera neitt ofbeldi bara sikkasti, en í fyrra, seinstöðun, þá var held ég tvisasunum sem komið aðri krakkar úr öðrum skóla og voru sko að lemja krakka í skólum okkar bara á skólatíma.
Það verið talað um það að það er að banna síma í skólanum. Hvernig er það í ykkar skóla?
Já, það er komið símabann hjá okkur. Ég held að sé bæði jákvætt og neikvætt, en sko það er talað um að fólk krakka tali meira saman þegar þeir eru með, þú veist, án símana. En sko ég held sko að þú veist, þeir sem að upplega veist, að þeir séu innmanna og þannig sé ekkert mikið meira að fara að tala við aðra krakka þegar þeir eru ekki með síman sinn sko. Ég held að það sé ekki, þú veist, uppruna vandamálinu.
Saknaðu þú símans í skólanum?
Ég saknaði smá, en já, ég saknaði svolítið svona, sérstaklega þegar mér leiðist í tímum og það er gat og ég nenni ekki heim, þá fór ég oftast bara í síman, en núna er bara það ekki hægt, sko, maður er alltaf að setja síman sín skápin, en já, ég saknaði sem þetta samt líka jákvætt á suma.
Virða allir þetta bann?
Já og nei. Það er sko, sumir eru mjög duglegir að setja síma sinni í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka síman á þeim með eitthvað, þannig.
Saknar það síman sinni í skólan?
Ég er rauninni að gera ekki, ég nota hann ekki það mikið en eins og mér er mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við erum rauninni ekkert fundið fyrir þessu en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna bara já, ekki gott plan en já, ég rauninni finna ekkert fyrir þessu, en mér samt sniðut eins og við erum með svona kerfið, þannig við erum með svona símboks og þá kom allar mótnana og setja síman í kassan og það er velun fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera, en já, ég sakna hans alveg.
Það er margt í gangi hjá krökkum þessum aldri og stundum ekki tóm til heimanáms.
Kennarar hérna gerir minna ráð fyrir heimavinnu og að við fáum bara klára öll verkefni í skólanum, þannig að við þurfum ekki að vera að gera heima.
Og það ætti kannski líka að bera hans meira tillit til þess, þú veist, að við séum líka að gera hluti utan skólans og gefa okkur hans meiri tíma í skólanum, ekki bara alltaf utan skólan.
Mér finnst að við eigum að hafa líka tíma utan skólans því þetta er, þú veist, þetta eru mjög mikilvæg ár og eða þú ert bara að hugsa lærdóm og þú veist, þetta er það svona missur við svolítið af.
Félagslífinu.
Já, og við erum líka svolítið uppteknað núna þetta við erum í skrekk og ungmennaráðinu. Þannig það tekur svolítið mikið sko, við erum oft eftir skóla og þá erum við bara alveg uppteknar upp á kvöldin sko til tíu. Þá er svolítið erfitt fyrir okkur að fara að læra og það er fyrir að svo.
Mér finnst líka gott að geta, já, bara svona
skemmtnir aðeins eftir skóla sko.
Gert eitthvað skemmtnir eitthvað.
Já, við erum með smá svigrúm.
Sögðu þær Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandón, Sjöfn Sverrisdóttir og Rakel Tinna Hugstóttir. Allan nemendur í 10. bekk í Foldaskóla í Reykjavík. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við þær. Og það er ekki fleira í speglinum. Hlustum á að þáttin í spilara rúf og helstu hlaðar feitum. Frétti verið næssaðir í sjónvarpi klukkan 7 og á Rás 2 leið. Þá eru fréttir uppfærðar á rúf.is alla sólarhringin. En umsjónum að frétta í kvöld var Erla María Markusdóttir, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verði sæl.